Český rozhlas 1 Radiožurnál, Radioforum.
Jan Pokorný přeje dobrý podvečer, začalo Radioforum. Zatím poslední zprávy o třech pohřešovaných českých novinářích v Iráku jsme slyšeli před chvílí v ozvěnách dne. Hosty ve studiu jsou dva kolegové z redakce zahraničního zpravodajství Radiožurnálu, Jiří Hošek a Petr Vavrouška. Vítejte.
Pěkný podvečer.
Po telefonu budeme mluvit se Šimonem Pánkem ze společnosti Člověk v tísni, jejíž mise v iráckém městě Al-Amarah byla dnes pozastavena, a to kvůli narůstajícímu napětí, zvýšenému riziku pro zahraniční pracovníky v Iráku. Dobrý podvečer, Šimone.
Dobrý večer.
Jiří, Petr i Šimon Pánek mají zkušenosti s pobytem a prací v oblastech, kde je ozbrojený konflikt. Zeptám se hostů ve studiu, tedy Petra Vavroušky a Jiřího Hoška, o čem podle vás svědčí to, že je pozastavena i humanitární mise?
Tak pro mě je to asi ten nejsilnější důkaz toho, že situace v Iráku se skutečně radikálně zhoršila, protože z minulosti bylo zvykem, že skutečně pracovníci humanitárních organizací se z těch krizových oblastí stahovali zpravidla jako vůbec poslední. To znamená, je to skutečně jakýsi závažný signál.
Petře Vavroušku?
Já bych souhlasila, pro mě ještě větším signálem umocněným je to, že se stahuje organizace Člověk v tísni, protože ta do těch krizových situací přicházela, ať už si pamatuju Afghánistán, Čečnu nebo Irák jako první, a buď zůstávala nebo odcházela jako poslední, takže možná, že by ti odpověděl asi líp Šimon Pánek, proč se k tomu rozhodli, opravdu to musí být asi velmi krizová situace.
Už se na Šimona Pánka s touto otázkou obracím.
Je to tak, že my tam působíme rok v nějakém pevném režimu. Objem té práce přesáhl 100 milionů korun a šlo především o obnovu škol a nemocnic. To, že jsme práci pozastavili v režimu, v jakém pracujeme doteď, neznamená, že nevyužijeme následujících týdnů k nějakému přeskupení a k úplně jinému typu práce, bude-li to ta nebezpečná situace vyžadovat. V této chvíli jsme vyhodnotili situaci takovou jako nutnou pro vlastně evakuaci našich lidí se vším tím poměrně komplikovaným vybavením mašinérie, která se snaží po desítkách otevírat například školy a podobně. Něco jiného jsou rychlé konvoje z humanitárních pomocí, o kterých nejspíš mluvili kolegové u vás ve studiu. Ty se dají organizovat i v nebezpečných chvílích, ale nedá se dlouhodobě působit na místě, čili v této chvíli naše stálá mise představovala příliš snadný cíl, proto jsme se rozhodli práci pozastavit, stáhnout se a samozřejmě uvidíme během týdne, dvou, tří.
To, že vaše mise představovala cíl, bylo to hlavní riziko, které jste museli vyhodnotit, abyste dali pokyn k pozastavení humanitární mise, je to tak?
Ano, je to tak. My nemáme zbraně, nemáme ani vojenskou ozbrojenou ochranu, jako mají třeba příslušníci koaliční správy. Nemáme ani tu mobilitu, jako má většina novinářů, protože působíme rok na jednom místě. V Misanu máme několik desítek zaměstnanců. Jak už jsem říkal, tak gro naší práce bylo v opravách, vybavení a otevírání škol, především základních, a zdravotnických zařízení. Od malých středisek až třeba pro provinční nemocnici. Čili je to poměrně těžkopádné těleso. Není to rychlá humanitární pomoc typu válečného, ale je to už pomoc při obnově něčeho. Naši základnu všichni znali, zůstali jsme jako poslední v té Amaře v jižním Iráku, kde i tak bylo málo cizinců, čili někdy minulý týden došlo nejdříve k přesunu pod ochranu britských jednotek a potom k postupnému odchodu z provincie. Nyní je náš tým v Basře a během dne nebo dvou se přesune mimo území Iráku, přinejmenším na nějakou dobu.
A Šimone, bývá to tak obecně, že pracovníci humanitárních misí mají v těchto případech, řekněme, snížený práh citlivosti ještě nižší, než mají třeba váleční zpravodajové?
Ne, já myslím, že ne. Já myslím, že to je romantická představa. Naopak, pracovníci humanitárních organizací vlastně jsou povinni riskovat co nejméně, protože ohrožení zdraví, svobody nebo, nedej bože, života humanitárního pracovníka je riziko pro podstatu práce samotné. Dobrým příkladem může být Čečensko, odkud tedy mimochodem zazněla zpráva velmi pozitivní o propuštění našeho kolegy z holandské organizace po 18 měsících, ale v zásadě ohrožení humanitárních pracovníků znamená i ohrožení samotné humanitární pomoci, čili možná je to tak, že mají kromě vojáků, úředníků a částečně i novinářů ještě něco, co je chrání, a to je podstata jejich práce. Ale to se opravdu spíše týká těch rychlých akcí pomoci, kdy se něco zdarma distribuje ve chvíli, kdy jsou ohroženy životy, ale netýká se to situace, v které se nacházíme nyní, a jak je vidět, tak evakuaci přijímají další a další organizace přinejmenším krátkodobě, než se situace uklidní, tak si myslím, že to je odpovědné a nutné řešení.
Novináři a humanitární pracovníci nejsou zpravidla na straně žádné z válčících stran. Přesto rizika pro ně nejsou o nic menší. Otázka pro hosty ve studiu Petra Vavroušku a Jiřího Hoška. Čím to je, Petře?
To, co asi říkal Šimon Pánek, já si myslím, že se nedá rozlišit, jestli má humanitární pracovník nebo novinář snížený nebo zvýšený práh citlivosti k té situaci krizové, nebo jestli má posunutý práh vlastního pudu sebezáchovy. Já si myslím, že stojí na jedné frontě. Mnohdy se také stávalo, že novináři byli svým způsobem i závislí na práci humanitárních organizací, protože jim dávali jakousi základnu, kde mohli přespávat, mohli se společně pohybovat. Ale jestli je to ohrožení větší nebo menší, já bych to v tuto chvíli asi nerozděloval. Myslím si, že ne. Mají možná ti humanitární pracovníci větší vztah k lidem z té dané oblasti, protože s nimi přijdou daleko více do styku.
Jiří Hošek.
Ten současný vývoj v Iráku asi není úplně nejlepším příkladem, ale z minulosti samozřejmě víme, že jedna, někdy obě válčící strany samozřejmě nebývají příliš rády, když se jim novináři koukají pod pokličku, to znamená, snaží se jim hodně znesnadnit tu situaci. Při loňské válce v Iráku Američané sáhli k dost unikátnímu kroku, že vlastně vyslali několik stovek novinářů, těch takzvaných embedů, aby se skutečně podíleli na tom samotném válečném tažení, aby byli u té samotné operace. Ty reakce na to byly různé, možná ten vývoj té války byl vnímán tak jako velmi, velmi ploše, skutečně byly popisovány ten progres, kolik kilometrů ta divize urazila na území Iráku, a trošku zůstával stranou ten život obyčejných lidí. Zmínil bych třeba tu věc, že za loňské války v Iráku režim Saddáma Husajna vypisoval speciální odměny za zavraždění zahraničních novinářů, které byly vyšší než za zabití amerických nebo britských vojáků.
Říká Jiří Hošek, doplní Petr Vavrouška.
Já myslím, že se musí rozlišovat krizová situace. Něco jiného je samozřejmě zemětřesení, které bylo třeba naposledy v Iránu. Tam ti lidé chtějí, aby se o tom mluvilo, tam je ta přítomnost novinářů a humanitárních pracovníků nutná. A potom, když jde o válečný konflikt, tak vždycky máš jednu stranu, která se cítí silnější, a ta, která má pocit, že je nějak uzurpována, že o ní svět neví, o tom problému. Já si pamatuju, že jsme byli konkrétně s Michalem Kubalem při konfliktu v Makedonii. Jsme se dostali k albánským povstalcům do hor a věděli jsme se, že je to třeba riskantní situace, ale zase jsme na druhou stranu si byli jistí, že oni chtějí dát rozhovory, chtějí, aby se o tom vědělo, protože se v médiích stále mluvilo pouze o názoru makedonských bezpečnostních sil, takže musíš rozlišovat. Někdy samozřejmě ten novinář není element, který je vítán, ale zase se spoleháš někdy na to, že tě potřebuje jedna nebo druhá strana. Musíš tu chvíli asi uznat za vhodné, jestli to stojí za to nebo ne. No.
Jiří?
Já bych tady měl takovou maličkou poznámku. My vlastně z amerických sdělovacích prostředků víme spoustu věcí o vývoji těch válečných operací. Máme ale strašně málo informací o tom, jakým způsobem Američané umírají a jakým způsobem vlastně třeba zacházeno s americkými raněnými. Tam panuje třeba přísné embargo, proto filmovat nebo pořizovat fotografie z příletu speciálních letounů na letiště nedaleko Washingtonu, které přivážejí vlastně zmrzačené vojáky z Iráku nebo z dalších bojišť. A stejné je to vlastně s návštěvami amerických vojenských nemocnic. Tam panuje přísné embargo.
Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni už se v své první odpovědi zmínil o tom, že jejich kolega byl po 18 měsících propuštěn ze zajetí. Jak k tomu propuštění došlo?
Já si myslím, že detaily propuštěný Arjana Erkela, což byl představitel holandské organizace Lékaři bez hranic, který byl unesen a také propuštěn v Dagestánu, se teprve dozvíme. Podle oficiální verze byl propuštěn na základě intervence a aktivit federálních a dagestánských policejních složek. Jak to bylo celé, kdo jej vlastně držel, vím, že organizace Lékaři bez hranic naznačovala poměrně výrazně, že si je téměř jistá tím, že oficiální orgány vědí, kde je Arjan držen a požadovala jeho propuštění už dříve, ale já opravdu nemám ty detaily, jak k tomu došlo a myslím, že to bude pár týdnů trvat, než se je dozvíme.
Tak se Lavrouško. Mě také určitě propuštění Arjana Erkala překvapilo, ale možná Šimon by mohl odpovědět ještě na otázku, jaký je osud pracovníka nebo spolupracovníka organizace Člověk v tísni Ibrahima Zazikova, kterého už postrádají také více než rok.
Ano, ta otázka je na snadě. Ibrahim Zazikov byl unesen koncem února loňského roku v Grozném, byl to jeden z našich klíčových místních pracovníků a my si myslíme spolu s rodinou na místě, že je naživu, dokonce se o tom čas od času doslýcháme prostřednictvím takových nepříliš jasných a hmatatelných, přesto nějak k nám doléhajících zpráv a myslíme si, že to je také do značné míry otázka oficiálních orgánů, nakolik se zasadí o jeho propuštění. Je to ovšem jenom hypotéza, konkrétní zprávy nemáme žádné. Na druhé straně musím říci, že propuštění Arjana znamená naději i pro nás a především myslím pro rodinu Ibrahima Zazikova, která je na místě naději, že Ibrahim bude také propuštěn.
Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni. Děkuji za telefonickou účast v Radioforu. Naslyšenou.
Naschledanou.
U telefonu ho střídá náměstek ministra zahraničí Petr Kolář. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Pane náměstku, jaká je poslední zpráva, kterou můžete sdělit, která by se týkala pohřešovaných českých novinářů?
Poslední zpráva je taková, že víme už, že byli zadrženi, že jsou někde v oblasti Faludži, že jsou snad živi a že ti, kteří je zadržují, zatím nespecifikovali nebo nekontaktovali nás a nespecifikovali tím pádem požadavky, které mají za jejich propuštění.
Jednoznačně jde tedy o únos v tomto případě a týká se všech tří pohřešovaných novinářů Michala Kubala, Petra Klímy a Víta Pohanky.
My jsme poskytli údaje o těchto třech osobách našim partnerům v Iráku a dalším orgánům, které mohou být nějak užitečné v tom identifikování toho, co se vlastně stalo. A vypadá to teď skutečně tak. Jedná se o tři zadržené české občany. Velmi pravděpodobně jsou to ti, které jste jmenoval, jsou podle všeho zadržování s nějakým politickým motivem, případ nebo důvod ozbrojeného přepadení nebo loupež bychom snad mohli v této chvíli vyloučit.
Spolupracujete v tomhle případě třeba i s americkou správou Iráku?
Samozřejmě spolupracujeme jenom s iráckými ministerstvy a státními orgány, ale spolupracujeme i s koaliční správou. V rámci koaliční správy bylo ustaveno pětičlenná koordinační skupina, která spolupracuje s iráckým ministerstvem vnitra a naše ambasáda je s ní v kontaktu, ale zatím se ukazuje, že nejefektivnější, nejvytečnější jsou přímo kontakty v místě, v oblasti, kde nedošlo k pravděpodobně zadržení.
Souhlasíte s názorem, že pokud selžou vyjednávací a diplomatické metody, je možné sáhnout k použití síly našimi vojáky na území Iráku?
Nepřipouštím vůbec tuto možnost v tu chvíli. My chceme identifikovat únosce a jednat s nimi.
Z ministerstva obrany jsme dostali informaci prostřednictvím jejich mluvčího, že i tato možnost je ve hře, totiž ozbrojený zásah našich vojáků na území cizího státu, což zdůrazňuji, protože v tom případě by tam byly poměrně složité právní poměry vzhledem tomu, že Irák je pod okupační správou.
Podívejte, je to tak, že já tady mám na starosti jakýsi krizový štáb. Jeho součástí jsou i lidé z ministerstva vnitra, ministerstva obrany a naši zpravodajci. Vyhodnocujeme situaci, která se může měnit každou minutou. Někdy je třeba být opravdu připraven na všechno možné. Zároveň ujišťuju, že pracujeme na různých scénářích, na tom pracují odborníci, ale v tuto chvíli mluvit o nějakém zásahu v Iráku, myslím si, že je velmi předčasné a domnívám se, že to není vůbec na pořadu dne a ani by to, jak vy jste zmínil, nějaké právní důvody. Já musím akcentovat především bezpečnost našich občanů, kteří jsou zadržováni, a v tuto chvíli proto z tohoto důvodu vůbec odmítám na to téma nějak spekulovat.
Náměstek ministra zahraničí Petr Kolář, i vám děkuji za telefonický vstup do naší diskuse Radiofora. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Hosty ve studiu zůstávají redaktoři redakce zahraničního zpravodajství Radiožurnálu Jiří Hošek a Petr Vavrouška. Petře Vavrouško, ty jsi absolvoval kurzy přežití. Školili tě tam také, jak se chovat jako novináře při eventuálním únosu?
Určitě to byla jedna asi z nejdůležitějších součástí, kromě třeba pohybu v zaminovaném prostoru, tak právě únos simulovaný, který trval asi jeden celý den, kdy nás vojáci speciální brigády nečekaně přepadli v lese, sebrali nám boty, zavázali nám oči, asi 5 kilometrů jsme šli lesem, nevěděli jsme kam. V začátku to bereš jako legraci, pak tě zavřou do místnosti, kterou vůbec neznáš, nevíš, kde si, nedovolí ti na záchod, to zacházení je velmi tvrdé, což je to nejdůležitější od těch vojáků, co tě mohou naučit, a v tu chvíli si uvědomíš, jak by ses asi mohl chovat, jak asi reaguje tvůj organismus v takové velmi stresové situaci, a úplně nejdůležitější je ovládnout vlastní emoce, být zcela klidný a hlavně počítat s tím, že se může přihodit to nejhorší a že se může přihodit jakákoliv situace, kterou vůbec neznáš. A pokud si to kluci novináři v tuto chvíli uvědomují, tak si myslím, že to je to nejdůležitější. Ovládnout emoce, co nejméně potlačit stres, nesnažit se provokovat, být svým způsobem velmi pokorný v tu chvíli a mít trpělivost a hlavně doufat, že se všichni o to starají, a což si myslím, že oni asi vědí.
O tom, že situace v Iráku je vážná, svědčí i to, že stanice CNN, ABC, CBS, NBC a Fox News Channel se dohodly přebírat obrazové zpravodajství od jednoho společného televizního týmu, který působí mezi americkými jednotkami v irácké Faludži. I to je v historii válečného zpravodajství novinka, která jenom potrhuje to, co jsme naznačili vlastně i tím, že se dočasně stahuje mise Člověka v tísni, Jiří.
Je tomu tak, ty stanice si zpravidla velmi konkurují, i když ty zmiňované stanice vlastně na tom americkém mediálním trhu produkují velmi podobné informace, velmi patrioticky zabarvené, ale svědčí to o tom, že se rozhodli dát vlastně jaksi hlavy dohromady, dali skutečně dohromady jistý finanční obnos a řekli si, že nemá cenu vystavovat skutečně větší množství reportérů nebezpečí, protože v současné době v Iráku dochází k tomu, že těm hrozbám už nečelí jenom ti samotní cizinci, ale vlastně i jejich domorodí průvodci, bez nich samozřejmě reportéři ze západního světa jsou téměř ztraceni. A zmínil bych tady jeden zajímavý aspekt, že samozřejmě špičková média západní se snaží najímat nebo vybírat ze svých řad lidi arabského původu, aby vlastně v tom prostředí skutečně zapadli, aby byli co nejméně nápadní. Takže oni se snaží jít tímto směrem.
Jak vlastně probíhá podle vašich zkušeností, když jste navštívili místa těch vážných ozbrojených konfliktů, souboj o exkluzivní a nejrychlejší informace v novinářské komunitě, která je třeba v okamžicích té války ubytována na jednom místě, Petře?
Já jsem to zažil asi nejvíce v Pákistánu i v Afghánistánu, kde jsem přišel do kontaktu s televizními stanicemi, jako jsou BBC nebo CNN. A bohužel dnešní svět je takový, informace je biznis. A za exkluzivní informaci se platí a každá televizní stanice, každé velmi silné médium si tu atraktivní informaci, zprávu, reportáž, událost, cokoliv velmi střeží. Ale dochází k velké solidaritě mezi novináři z jedné země. Já jsem cestoval pravidelně právě s Michalem Kubalem a s Petrem Klímou z České televize na ty reportážní cesty a vždy jsme si předávali kontakty, vlastně jsme bydleli pořád spolu a tam ta soudržnost je obrovská, ale jakmile by si poprosil novináře z velkého média západního, jestli by ti nedal kontakt na dobrého překladatele, na dobrého průvodce, jestli náhodou neví, co se bude zítra dít, kde za demonstraci, tak tam už to přátelství nebo jakási solidárnost mezi novináři jde stranou a za všechno se velmi tvrdě platí.
Zkušenost Jiřího Hoška.
Já to mohu jenom potvrdit a podepsat. Můžu zmínit několik konkrétních zážitků z loňské války v Iráku, kdy bylo nemyslitelné přijít za novináři, dejme tomu z Francie, z Itálie, s prosbou, jestli by vás nenaložili do jednoho z jeepů a nevzali na nějaký výlet do Iráku. To prostě bylo něco nemyslitelného. Stejně tak, jak Petr zmínil, jakási výměna informací nepřicházela prakticky v úvahu. Tam si myslím, že ten chleba by se lámal jenom v případě, když by se třeba nějaká společná kolona dostala pod nepřátelskou palbu, tak v tomhle případě by se ti novináři asi pomohli, ale jinak skutečně je to tvrdý a nelítostný boj.
I novináři, i ti otrlí jsou přeci jenom lidé. Jsou v případech válečných konfliktů blízko smrti, blízko utrpení. Pak nastane situace jako třeba ta, která nastala teď, že kolega z redakce je nezvěstný. Dá se to přejít pouhou profesionální rutinou a odosobnit se od tohoto případu, Petře?
Ne, já jsem si uvědomil, jaký strach můžou mít třeba moji blízci, když já jsem pryč. Uvědomil jsem si, že všichni tři nezvěstní čeští novináři jsou mý přátelé a co asi prožívají. A najednou jsem začal přemýšlet o tom, jaký smysl ta naše práce má, jestli to stojí za to riziko, které vždycky podstupuješ. A v tu chvíli jdou stranou jakékoliv osobní averze vůči komukoliv a máš strach od tvého kamaráda z práce, z redakce a nejhorší je na tom, že se nedá vůbec nic dělat. Je to velmi patová situace, ale myslím si, že není nikdo z nás tak otrlý, aby to přešel mávnutím ruky a věnoval se okopávání zahrádky. My jsme tady všichni od včerejšího dne vlastně nepřetržitě, Jirka, přes celou noc, já od 3 hodin od rána a snažíme se informovat, co se dá. A já myslím, že to je emotivní situace, no a snad to dopadne dobře.
Jiří Hošek.
My jsme se o tom vlastně s Petrem už před vysíláním bavili, to znamená, já plně sdílím jeho názor a možná bych zmínil ještě jeden postřeh. My třeba přijímáme samozřejmě informace o tom, že bylo v Iráku uneseno 8 pracovníků ruské energetické společnosti. Jako součást naší zpravodajské relace je to něco velmi odosobněného, abstraktního, je to skutečně práce. V okamžiku, kdy přijde blesková zpráva, že se pohřešují 3 kolegové, se kterými chodíme tady v Praze na pivo, které dennodenně vídáme, tak najednou si člověk ten rozměr uvědomí a samozřejmě jsme si říkali, že něco podobného mohlo potkat nás a skutečně nás to velmi hluboce zasáhlo a držíme palce, v tuhle chvíli asi víc nemůžeme dělat.
Petře, Jiří, pojďme odpovídat na telefonické dotazy posluchačů. I dnes se můžete ptát na telefonních číslech 221 552 155 a 221 552 255.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, tady je Radioforum a první telefonický dotaz.
Dobrý večer, Kubíček, Prachatice. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, protože Irán, který předtím válčil s Irákem a velmi tvrdě, používali se tam i, dejme tomu, chemické zbraně, je převážně šíitský, zatímco Irák byl sunnický a šíitská je tam jenom část. Jaký je vlastně v tomto konfliktu vztah šítů a sunitů, protože mám takový dojem, že prostě ve svém antiamerikanismu, antisemitismu a antieuropeismu se vlastně tyhle ty rozdíly stírají a prostě ta nenávist propuká naplno.
Kolegové, mám odpověď.
Děkuju.
Druhý telefonát, dobrý podvečer.
Dobrý večer, pan Švec z Kolína. Já mám na dotaz na vaše hosty a toho v smyslu, jak se dívají na objektivitu informací, které pochází od novinářů, kteří jsou třeba právě v tom Iráku ubytováni v 5hvězdičkových hotelích, mají povoleno, řekněme, vyjíždět nebo navštěvovat místa pouze při doprovodu třeba amerických vojáků nebo na některých jiných ozbrojených složek a ten styk s tím místním obyvatelstvem jim naprosto chybí. Zajímá mě, jestli vyhledávají sami novináři takový ten neformální kontakt s lidmi z jiných oblastí, než mají povoleno a jak je to vůbec s možností novinářů dostat se do oblastí, třeba teď konkrétně třeba do té Faluči nebo do oblastí, které jsou mimo dosah těch těch veškerých povolení a všech těch dekretů.
Děkuji.
To je všechno.
Naslyšenou, třetí dotaz.
Dobrý večer, pan Krout. Mě to tak zajímalo, platí v dnešním světě něco jiné než zákon džungle? Mně se líbí, jak tam ten váš kolega má starost, že my nevíme ani, jak umírají američtí vojáci, ale to jsou žoldáci, ale že tam umírají děti, ženy. A Američani tvrdí, že tam zabili 900 Iráčanů a že jsou to povstalci. To jako nikomu nevadí a že tam platí zákon pomsty, takže čím víc oni zabijí těch, tím víc bude zabíjených dalších jako. A zajímalo by mě na základě, čeho tam Američani jsou. Jestliže jsou okupanti, tak je legitimní boj proti okupantům není. Nebo není dneska, jak to je?
My tady dnes s dovolením nerozebíráme příčiny ozbrojeného konfliktu v Iráku, ale debatujeme na pozadí našich tří pohřešovaných kolegů. Ale děkujeme i za tuto otázku. Čtvrtý dotaz. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, tady Mareček, Ostrava. Prosím vás, ten pán předtím se ptal, a ono to bude mít asi nějakou souvislost. To, že Američané dostávají dneska svůj díl a vlastně obrací se ta válka ve Vietnam, tak vlastně ti kluci se svezli s nima a vlastně jsou vlastně oběti té války. Ale s tím, že tam do toho šli a že možná zůstanou v tom, to asi ze svým svědomím a vlastně hlavně s naší zahraniční politikou, s panem Svobodou a s podobnýma.
Pane Marečku, ti kluci, jak jste říkal, tam šli proto, aby i vás informovali o tom, co se skutečně v Iráku děje. Prosím, pátou otázku.
Dobrý den, tady Machová. Já bych chtěla jako souhlasit s tím vaším kolegou novinářem, že cítí tu kolegialitu k těm zadrženým novinářům, to je pochopitelný, ale je zapotřebí taky cítit solidaritu s těma lidma, kteří tam byli bombardováni nebo jsou, protože kdo zažil bombardování v 45. a ve 44. roce, tak si to dovede představit. To je vše, děkuju.
Děkujeme za otázku a prosím šestý, poslední dotaz. Máte slovo, tady je Radioforum, posloucháme vás.
Dobrý den, tady Naďa Klírová, Praha. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jak dlouho se domníváte, že ještě se srdcem na dlani půjdeme vstříc těm lidem, který známe jenom se zbraní a který se nám vyděčují tímto způsobem.
Tak, máme za sebou telefonickou část dnešního Radiofora, kde debatujeme v těchto chvílích s Jiřím Hoškem a Petrem Vavrouškou z redakce zahraničního zpravodajství Českého rozhlasu 1. Než se, kolegové, dostaneme k odpovědím na dotazy, které nám telefonovali posluchači, dovolte, abych přečetl také něco z elektronické pošty, která nám dnes odpoledne přicházela na adresu radioforum@rozhlas.cz. Martin Chmelík se ptá, kdo reportéra na zahraniční cestu vlastně posílá? Zda ho vybírá šéfredaktor, nebo zda je to rozhodnutí jednotlivých členů redakce, kdo z nich pojede? Tam se Jiřího Hoška jako vedoucího redakce zahraničního zpravodajství.
Tak to finální slovo má skutečně šéfredaktor Radiožurnálu, ale de facto toho člověka vybírám já.
Další dotaz elektronickou poštou. Břetislav Šimeček se táže, skutečně nebyla jiná možnost dopravy novinářů do Amánu, například místo taxi použít letadlo, nebo jsme šetřili na nepravém místě? A dodává, že věří, že vše dopadne dobře a všichni tři se ve zdraví vrátí a zvládnou to. Jiří?
Rozhodně jsme nešetřili, tam samozřejmě existuje alternativa dopravit se letecky z Amánu do Bagdádu nebo opačným směrem, ale víme dobře, že cokoliv, co se objeví na iráckém nebi a má jaksi výsostné označení Spojených států, tak je ostřelováno. A v současné době tyto spoje létají jenom velmi zřídka, velmi nepravidelně a nemohli jsme se vlastně spoléhat na tuhle alternativu.
A ještě třetí e-mailový dotaz od pana Stanislava Zábrse. Rád by se zeptal, do jaké míry byla ta cesta z Bagdádu do Amánu nezodpovědností až hazardem těch redaktorů, že na tu cestu, i když věděli o nebezpečí, přesto vyrazili, i když, jak třeba Vítek Pohanka informoval ve svém živém vstupu, tuším, že v sobotu, tak to nebezpečí tam bylo víc než citelné, Petře?
Já myslím, že to mi asi nedokážeme odpovědět tady ze studia, protože jsme nebyli na tom místě, my jsme nedokázali analyzovat tu situaci, ale co známe třeba od vyjádření Davida Nefa nebo Honzy Rybáře z Mladé fronty dnes, kteří tu cestu absolvovali den předtím, tak ti podali zprávu Michalu Kubalovi, řekli mu, že to projeli bez jakýchsi větších nebezpečí a pak už je na těch třech, aby zvážili, jestli to riziko podstoupí nebo ne, ale podle těch zkušeností, které já s nimi všemi mám, zvažovali jsme takto třeba cestu z Afghánistánu do Pákistánu, také jsme místo letadla zvolili auto, že udělali všechno pro to, aby ta rizika vyloučili, a myslím si, že se rozhodli asi jedině možně, jak mohli v tu chvíli, a to, že se stalo to, co se stalo, to prostě nikdo nemůže předpovědět, bohužel.
Pojďme k telefonickým dotazům. Pan Kubíček z Prachatic hovořil o konfliktu Iránu a Iráku a o vztahu šítů a sunitů. Jiří.
Já bych si dovolil pana Kubíčka opravit. I v Iráku jsou většinoví šíté, jenom byli za režimu Saddáma Husajna tvrdě perzekuováni. Sám Saddám Husajn byl sunita a vlastně ta jeho minoritní sunitská klika dominovala v Iráku. V současné době samozřejmě šíté se snaží ovládnout politickou scénu, ale teď v posledních dnech jsme mohli být svědky docela paradoxní situace, že v tom společném boji proti okupačním silám se na řadě míst sunité a šíté zase spojili. Takže někteří analytici to třeba interpretují tak, že po odchodu těch koaličních sil ze země po tom předání moci by snad neměla hrozit občanská válka v Iráku.
Další tazatel jakoby relativizoval objektivitu informací v Iráku, když zpravodajové novináři bydlí v 5-hvězdičkových hotelích a dostanou se jenom tam, kam jim to umožní, a ptá se, jestli se dostanou i k tomu reálnému životu, to třeba
v
Rouško.
Já bych s tím nesouhlasil, já vysvětlím jenom ten 5-hvězdičkový hotel. V Bagdádu se nedá bydlet nikde jinde, protože tyto hotely mají zajištěnou energii elektrickou, kterou novináři potřebují ke své práci. Jsou to místa, která jsou velmi dobře střežená, a pokud chceme předejít takovým podobným únosům, tak je nezbytné bydlet právě v takových objektech, které se sice nazývají 5-hvězdičkový hotel, ale nepředstavujeme si, že to je nějaký význačný komfort, tam opravdu jiná možnost není. A snad před rokem, když byla válka v Iráku v tom hlavním vrcholu, tak se určitě reportéři dostávali na ta místa konfliktu a bojů v doprovodu amerických vojáků, ale myslím si, že teď už ne, mohli se pohybovat velmi volně, pokud jste četli reportáže v novinách, poslouchali Víta Pohanku v rozhlase nebo viděli televizní reportáže Michala Kubala, tak vám bylo jasné, že jste se mohli dostat kamkoliv. Mně se nestalo, že by jsem se v těch krizových situacích nemohl pohybovat sám mezi lidmi, nemohl s nimi svobodně mluvit. Ten obraz pana posluchače je zkreslený a možná, že teď si ho po dnešním radioforu trošku poopraví.
Jiří Hošek.
Malinká vsuvka, pan Švec se ptal i na tu možnost dostat se v současné době do Faludži, ta skutečně je odříznutá od světa. Vím, že novináři z předních médií se tam snažili dostat a neúspěšně.
Další otázka, zda platí něco jiného než zákon džungle, což už byla taková jedna z těch, která nás vedla ke kořenům onoho konfliktu, který my na dálku a naši kolegové na vlastní kůži až příliš v těchto chvílích a hodinách prožívají. Petře.
Já bych to nenazýval zákon džungle, ale musíme si uvědomit, že dřív se vedly války, takže byla jedna fronta, druhá fronta, nebo se dva válečníci domluvili, že se sejdou ve středu 13. dubna na jednom poli. Terorismus a nebo to, co teď vidíme v Iráku, nemá žádná pravidla, je to velký chaos, nenazýval bych to asi džunglí, a v takových podmínkách se jenom velmi těžko orientujete, a to, že se někdo může mstít, je to velmi pochopitelné, protože na jedné straně samozřejmě umírají stovky civilistů a ta zloba v těch lidech je, můj názor, a akceptovatelná. To, že se mstí novinářům nebo humanitárním pracovníkům, zaměstnancům velkých nadnárodních firm, to už je jiná věc, ale musíme si uvědomit, v jaké situaci ti lidé v Iráku jsou, v jaké bezmoci, a nejde jenom o tento konflikt, jde o konflikty všude jinde na světě.
Na ten další dotaz už jsem dílem zareagoval, nicméně ho zopakuji. Spojené státy dostávají podle dalšího telefonujícího posluchače svůj díl a naši kluci, tedy míněno Vít Pohanka z Radiožurnálu a kolegové z České televize, jsou jakýmisi oběťmi války. Jiří, co na to říct?
Já jsem měl z toho dotazu pocit, že pan Mareček zřejmě po poslechu Radiožurnálu nebo sledování České televize má pocit, že my skutečně děláme nějaké prostě válečné deníky amerických vojáků. To si myslím, že rozhodně není pravda. Vítek Pohanka vlastně během svého pobytu nabízel nespočetně reportáží, jakýchsi sond do života irácké společnosti. Snažili jsme se ukázat, jakým způsobem se změnil život obyčejných Iráčanů rok po pádu režimu Saddáma Husajna. Takže naším skutečně úkolem který vyplývá z našeho veřejnoprávního statutu, je ukazovat svět, jaký je, a nejenom tady, jak si co se děje za našimi humny, ale i možná geograficky daleko, ale myslím si, že to jsou problémy, které se nás bezprostředně týkají a budou se nás týkat čím dál tím víc.
Ale určitě má pan poslouchat pravdu v tom, že jsou oběti té situace. Samozřejmě, kdyby tam nebyla tak vyhrocená situace, tak velmi stresová, jaká teď tam je, tak by se před týdnem, před dvěma týdny, kdy ještě bylo relativně v Iráku velmi klidno, všichni se připravovali na první výročí té války v uvozovkách první výročí, tak by se nic takového nestalo, takže jsou oběti té situace.
V tomto slova smyslu, v téhle interpretaci ano. Jiří, poslední otázka. Ano. Na tebe, Vítek Pohanka není žádný reportérský nováček. Připomeň stručně jeho minulé působení v konfliktních situacích. Na co si tak maně vzpomeneš?
No tak samozřejmě je to už jeho třetí cesta do Iráku. Působil v několika konfliktech na Balkáně a to si myslím, že z něj dělá v tom českém prostředí, v tom kontextu toho zahraničního zpravodajství jedno z nejzkušenějších novinářů.
Ale jeho přednost je určitě i ta, že se dokáže zbalit během několika hodin a třeba příklad toho bylo neštěstí v Iránu, zemětřesení, kam odjel opravdu záhy několik hodin poté, co se ta katastrofa stala.
Ptal jsem se na to zcela záměrně, protože se upřímně těším, až Vítkovi pustíme záznam tohoto radiofora po jeho šťastném návratu do České republiky, v což věříme, tak jsem zvědav na jeho skromné reakce. Petr Vavrouška a Jiří Hošek, hosté dnešního radiofora. Děkuju.
Děkujeme za pozvání.
Naslyšenou.